В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Добрий вечір у Києві, 21-ша. В студії я, Мар'яна Драч. Влада та опозиція посварилися на засіданні уряду, а президент Янукович сварив на урядовців.
Не для цього ми це робили, Дмитро Володимирович. Щоб ви знищували це. Не для цього. Розумієте це чи ні? Тому зараз виправте свою помилку.
Екс-президент Польщі Квасневський просить про помилування Юрія Луценка. А Папа Римський Бенедикт XVI провів свою останню месу.
Non per mio bene, ma per bene della Chiesa.
І про це ми будемо говорити далі у програмі «Свобода сьогодні», а зараз короткий огляд новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Посол Росії в Києві Михайло Зурабов назвав сьогодні можливість співпраці України з Митним союзом Росії, Казахстану і Білорусі за формулою 3+1, яку пропонує Київ, малоймовірною на політичному рівні. У ЄС вже багато разів попереджали, що ймовірний повноцінний вступ України до Митного союзу виключить можливість створити зону вільної торгівлі України і ЄС. Україна заявляє, що хотіла б співпрацювати з Митним союзом у форматі 3+1 чи якомусь іншого без вступу до цього союзу. Росія заперечує таку можливість. І ще одна заява Михайла Зурабова. Російська сторона вважає за можливе передати українську газотранспортну систему в управління газотранспортному консорціумові, не змінюючи при цьому форми її власності, так що ця система залишиться власністю України. Російський посол наголосив, що російська сторона, виходячи з заяв, які лунали раніше, передбачала і готувала документи, орієнтуючись на те, що це має бути саме двосторонній українсько-російський консорціум. Він звернув увагу, що останніми днями Україна знову почала говорити про тристоронній консорціум за участі також ЄС, тому це питання, напевно, потребує уточнення, сказав Зурабов. Колишній прем'єр Юлія Тимошенко звернулася з заявою до керівників моніторингової місії Європарламенту Пата Кокса і Олександра Квасневського з проханням особисто проконтролювати її доставку на допит свідка у справі про вбивство Євгена Щербаня, яке має відбутися у Києві 4 березня. Заяву Тимошенко зачитав її захисник Сергій Власенко.
Я передбачаю, що українська влада знову позбавить мене права на захист, сфальшує черговий акт про мою нібито відмову їхати до суду та буде далі чинити свій суд лінча по засудженню мене до довічного ув'язнення, причому без моєї участі.
Зачитав Власенко заяву Тимошенко. Колишня прем'єр заявляє, що пенітенціарна служба уже кілька разів фальсифікувала її акти про її відмову їхати до суду. Тим часом генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив сьогодні, що Юлію Тимошенко наразі не перевозить із Харківської лікарні до Качанівської виправної колонії. І після того, як Міністерство охорони здоров'я заявило, що подальше перебування Тимошенко на стаціонарному лікуванні вважають недоцільним. Апеляційний суд Івано-Франківської області залишив без змін вирок Івано-Франківського міського суду в кримінальній справі щодо одного зі співучасників убивства кандидата на депутата Миколи Шкрібляка 2002 року, повідомила прес-служба СБУ в Івано-Франківській області. Цей співучасник, громадянин Молдови, залишиться в ув'язненні на довіку. Представники Ірану і шести держав світу завершили сьогодні дводенні переговори про ядерну програму Тегерана у Алматі в Казахстані. Вони домовилися знову зустрітися в цьому місті у квітні. Нинішні ж переговори фактично результатів не дали.
З оглядом новин був Сергій Драчук. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Уряд не готовий обговорювати реальний стан економіки України і може запропонувати лише виступи міністрів, зачитані з папірців. Про це сьогодні заявили в опозиції після того, як народним депутатам від «Батьківщини» не дали виступити на розширеному засіданні Кабінету міністрів за участі президента. На цьому ж засіданні уряд схвалив державну програму активізації економічного розвитку на цей і наступні роки. З подробицями наш кореспондент Дмитро Баркар.
Перш ніж Кабінет міністрів почав обговорення програми економічного розвитку, президент Віктор Янукович розповів урядовцям, як не можна працювати.
Голий популізм, владний авантюризм, постійна боротьба у владі зробили українське суспільство заручниками політичних банкрутів.
Сказав Янукович, котре маючи на увазі попередню владу. Водночас Віктор Янукович розкритикував роботу Міністерства освіти, молоді та спорту, яка призвела до занепаду дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
Не для цього ми це робили, дід Дмитро Володимирович, щоб ви знищували це. Не для цього. Розумієте це чи ні? Тому зараз виправте свою помилку.
У свою чергу прем'єр-міністр Микола Азаров також шукав причини економічних труднощів України у далекому минулому.
20 років країна втрачала ресурси лише на виживання, не роблячи серйозних кроків на зустріч нової якості життя. І тільки в 10-му році, підтримавши Віктора Федоровича Януковича, країна отримала реальний шанс змінитися.
Присутні на засіданні Кабміну опозиційні депутати також мали намір висловити своє бачення того, у чому причини відставання України та яким чином можна пожвавити її економіку. Утім, прем'єр не надав їм слова. Микола Азаров запропонував заслухати заключне слово президента і завершити засідання уряду. Після цього відбулася суперечка між ним та головою парламентської фракції «Батьківщина» Арсенієм Яценюком.
Находились в оппозиции, не мешали работать. Такого не было случая, чтобы мы вот так приходили и срывали заседание уряда.
Представники опозиції з вигуками «Ганьба» залишили залу засідань уряду. Журналістам Арсеній Яценюк повідомив, що депутати планували запропонувати для обговорення низку законопроєктів економічного спрямування.
42 закони, які повинні бути негайно прийняті. Але цей так званий уряд і цей так званий президент побоялись дати слово опозиції. Ми започатковуємо негайно процес збору підписів під резолюцію недовіри Кабінету міністрів України.
Розширене засідання Кабміну було скоріше ритуальним дійством, ніж реальним діалогом про економічне майбутнє України, вважає політолог Олександр Палій.
І опозиція, і влада робить заходи насамперед для преси. Це чисто показу. Ми побачили, що влада по суті не здатна до діалогу.
В уряді наполягають, що з програми активізації економічного розвитку розпочнеться нова економічна реальність в Україні. За словами Миколи Азарова, програму розраховано на отримання приросту внутрішнього валового продукту на рівні не менше 3% щорічно. Тим часом у січні українська економіка скоротилася на 0,5% порівняно з минулим роком. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Про помилування Юрія Луценка попросив українську владу екс-президент Польщі Олександр Квасневський. Він є спостерігачем Європарламенту у справах ув'язнених українських екс-урядовців. Серед аргументів Квасневського це те, що колишній міністр внутрішніх справ уже відбув половину терміну, і його справа, цитую, не настільки серйозна. Але Юрій Луценко не проситиме про помилування президента Януковича. Про це він заявляв неодноразово і сьогодні повторив у своєму блозі на сайті «Української правди». За словами Луценка, він політв'язень, а не злочинець. Його брат Сергій в інтерв'ю «Радіо Свобода» ось так прокоментував звернення європейців.
Ну, вони думають, як допомогти їм, за що ми щиро їм вдячні, але з нашою владою так не розмовляють. Ну, європейці, вони трошки не розуміють, як з нашою владою треба розмовляти. Ніколи не був забобонним, але в даному випадку не хочу коментувати. Будемо надіятися.
Сказав Радіо Свобода Сергій Луценко. Сьогодні минув рік відтоді, як Юрія Луценка засудили до 4 років позбавлення волі за звинуваченнями у розтраті державних коштів. За словами екс-президента Польщі Квасневського, кожен його день за ґратами шкодить іміджу України. Почуємо думку перехожих у Києві, як же має вчинити президент Янукович щодо Луценка.
Ну, це вже не таке преступлення, яке вважається вже, що так треба його так жорстко держати в таких рамках.
Я думаю, обов'язково, тому що він не винен ні в чому. Тому що імідж України це головніше, чим тюрма для Луценка. Я не думаю, що Луценка бояться, але вони, по-моєму, хочуть показати влада, що вона сильніша когось.
Помилування цю людину якби принижує, а він вважає, що він не винен ні в чому. Тому для чого його помилувати? Його мають просто звільнити все. В політичному плані, думаю, що до України буде набагато краще будуть відноситися і інвестори.
Думаю, що проще помилувати, іначе вони потім в народі обретуть статус мучеників і будуть на цьому грати, як зараз Юля грає. Легше як-то так малою кров'ю обійтись, щоб всім було зрозуміло, хто винуват, але не було поводу упрекати в політичних репресіях.
Думаю, так. Тому що він його посаде саме через те, що є насамперед опонент, а не через його перебільшення повноважень, як було сказано. Тому що Луценко міг би бути одною з наших фігур на політичній арені.
Має відповісти на це суд. Питання вирішує суд. Час.
Це був ваш голос на свободі. Справедливість – це питання політики чи права? Більше про це ви зможете почути в нашій наступній передачі «Європа на зв'язку» о 21:33 на цій же хвилі.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Меджліс кримсько-татарського народу готовий вивести на вулиці тисячі кримських татар, якщо влада перешкоджатиме традиційному вшануванню пам'яті жертв депортації, що відзначається 18 травня. Про це Радіо Свобода заявив голова Меджлісу, народний депутат України Мустафа Джемілєв. Напередодні міська влада відхилила його прохання про сприяння Меджлісу у проведенні на центральному майдані міста жалобних заходів. З подробицями з Криму кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Попри протидію влади, Меджліс планує проводити жалобні заходи із вшанування пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу за сценарієм попередніх років. Про це інтерв'ю Радіо Свобода заявив лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв. Він назвав провокацією влади відмову чиновників Сімферопольського міськвиконкому погодити запропоновані Меджлісом традиційні заходи до Дня жалоби. За словами Джемілєва, у Меджлісі розцінили це як спробу усунути представницький орган кримських татар від організації жалобних заходів і спровокувати заворушення.
Ми будемо делать то, что мы делали 23 года подряд. А они, если захотят что-то другое, ну, увидят результат.
Зазначив Мустафа Джемілєв. За його даними, влада планує залучити до проведення цих заходів членів Ради представників кримсько-татарського народу при президентові України, які вороже налаштовані до Меджлісу. А для демонстрації підтримки цієї структури з боку людей збирається підвести з регіонів бюджетників.
Ну, ведь кримські татари же тоже не будуть.
Але ж кримські татари теж не мовчатимуть. Прийдуть з п'яти боків колонами, заповнять майдан. А якщо не допустять туди, будуть перекриті дороги, паралізовано рух щонайменше у Сімферополі, а можливо це перекинеться і на інші регіони автономії. Дуже небезпечна гра, вона може призвести до нехороших наслідків. І тому ми звертаємо увагу міжнародних організацій на цю провокацію.
Повідомив голова Меджлісу. Мустафа Джемілєв каже, що нинішній уряд автономії останнім часом проводить жорстку антикримсько-татарську політику. І це дуже дратує кримських татар і стимулює протестні настрої.
Зараз так загострилася ситуація, що дуже багато людей розлючені через ту політику, що ведеться стосовно кримських татар. Тому настрій людей, очевидно, буде не дуже мирний. Ми, звичайно, старатимемося, щоб все це було у мирному руслі. Але не слід виключати за якоїсь протидії жалобним заходам якісь акції, мирні акції, звичайно, але з вимогами відставки уряду.
Наголосив Мустафа Джемілєв. Відповідальність за можливу ескалацію етнополітичної обстановки в Криму він поклав особисто на прем'єр-міністра автономії Анатолія Могильова.
Такі люди,
як Могильов, з такими печерними поглядами, які стверджують, що Сталін свого часу вчинив правильно, депортувавши кримських татар, та й не лише кримських татар, але й інші народи, такі не можуть бути у владі, обіймати якісь державні посади.
Заявив голова Меджлісу. Тим часом урядова прес-служба поширила коментар голови Ради міністрів АРК Анатолія Могильова, який заявив, що провокації напередодні дня депортації кримських татар, про які заявляє Меджліс, є надуманими. Інформаційна ситуація довкола цього нагнітається штучно, а звинувачення з боку окремих кримсько-татарських політичних діячів на адресу керівництва країни і Криму у недостатній увазі до відновлення прав депортованих народів безпідставні. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Папа Римський Бенедикт XVI сьогодні провів останню аудієнцію на площі Святого Петра в Римі. Там зібралося біля 200 тисяч осіб. Понтифік заявив, що відрікаючись від престолу, він повністю усвідомлює серйозність та новизну такого рішення. Подробиці почуємо із репортажу Василя Зілгалова.
Папа Бенедикт XVI благословив у середу величезний біля 200 тисяч натовп паломників, які заповнили площу Святого Петра для прощальної аудієнції. Вона відбулася за один день до завершення його служіння на папському престолі, про яке він неочікувано заявив 11 лютого. Йозеф Ратцінгер об'їхав на відкритому панорамному папамобілі простір, який обмежений колонадою Берніні. Серед почесних гостей на площі Святого Петра були сьогодні державний секретар США Джон Керрі, який прибув до Рима з офіційним візитом. Серед присутніх на прощальній аудієнції почесних гостей президент Словаччини Іван Гашпарович, прем'єр-міністр рідної для Ратцінгера федеральної німецької землі Баварія Хорст Зеегофер, єпископи, кардинали, міжнародні і місцеві політики. У своєму зверненні до паломників в Римі Бенедикт XVI заявив, що він дуже розчулений та наголосив, що бачить тут католицьку церкву живою. Він також підтвердив, що ухвалив рішення про відречення цілком свідомо і серйозно.
Я зробив цей крок, даючи собі звіт у його серйозності і новизні, але зі спокійною душею. Любов церкви також означає наявність рішучості здійснювати важкий та болючий вибір, який завжди має на увазі користь для церкви, а не для самого себе.
Бенедикт XVI також уточнив під час своєї останньої офіційної аудієнції, що після 28 лютого він не повертається до світського життя. Ніяких подорожей, прийнять, конференцій, зустрічей, а лише молитва за стінами Ватикану. «Я не покидаю Христа, я буду продовжувати своє служіння», – запевнив Йозеф. Ратцінгер підкреслив, що саме звернення до Бога дозволило йому ухвалити правильне рішення. Всі паломники на площі Святого Петра у Ватикані вітали його слова аплодисментами. Під кінець його виступу 200-тисячна площа скандувала його ім'я. Бенедикт XVI покидає Святий Престол 28 лютого. Через три тижні в Ватикані має зібратися закритий конклав кардиналів для виборів нового папи. Василь Зілгалоб, Радіо Свобода.
Далі у програмі «Свобода сьогодні» ви почуєте. Гоїти, а не роздряпувати польсько-український форум у Варшаві сьогодні обговорював волинську трагедію.
Наша мета – зробити все, щоб історична правда трагедії волинського злочину не стали заручниками радикалізму політичних ігор.
Мери 10 міст Донбасу поспілкувалися з львів'янами.
Ми відкриваємо ваш край, тому що, знаєте, політики стільки намовили. І якщо дивитися той телевізор, там є конкретні донецькі, тут є конкретні бандеровці.
У Лондоні знайомляться з Україною через п'єси. І про це за хвильку.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена ранкова свобода. У будні з 6.08 до 6.57.
Відзначення 70-х роковин Волинської трагедії потрібно провести в дусі примирення між українським та польським народами. Складне історичне минуле не повинно впливати на сучасну політику. До такого висновку дійшли учасники форуму українсько-польського партнерства, що сьогодні відбувся у Варшаві. Співголови форуму – польський євродепутат Павел Залевський та український депутат регіонал Анатолій Кінах – говорили про те, яким чином обидві держави планують відзначити трагічні роковини. З Варшави репортаж Юрія Савицького.
Історична пам'ять українців та поляків, пам'ять та примирення. Таку назву мав черговий форум польсько-українського партнерства, що був присвячений 70-річчю трагічних подій на Волині в 1943 році. Форум відкривали два міністри закордонних справ – польський Радослав Сікорський та український Леонід Кожара. Вони підтвердили, що Україна і Польща працюють над концепцією спільного відзначення 70-х роковин Волинської трагедії, під час якої загинули тисячі мирних жителів. Депутат Європейського парламенту Павел Залевський, співголова форуму з польського боку, наголосив на тому, що організований ним захід – це дискусія представників двох суспільств. За його словами, розмови про складне минуле саме на рівні суспільств, а не лише політиків, гарантують справжнє примирення між сусідніми народами.
Ми, і
це прозвучало в усіх польських виступах, жодним чином не покладаємо провини за цей злочин на український народ. Ми не застосовуємо якихось подвійних стандартів, не застосовуємо принципу колективної відповідальності. Ми не засуджуємо народу, натомість засуджуємо злочин. Це істотна різниця. Сьогодні, коли ми розмовляємо про ці питання, наші стосунки найкращі в історії.
Найлепше в нашій історії.
Анатолій Кінах запевнив, що питання відзначення роковин Волинської трагедії обговорюється на рівні президентів та урядів двох держав.
Перелік заходів передбачає відкриття пам'ятників, відкриття меморіальних знаків, проведення дуже серйозних, в тому числі духовних, релігійних заходів в місцях поховання загиблих в період такої трагедії.
Журналісти запитали співголів форуму, чи відзначення роковин трагедії не погіршить польсько-українських відносин. Анатолій Кінах відповів.
Впевнений в тому, що сьогодні наша мета, об'єднуючи зусилля, зробити все, щоб історична правда, історична пам'ять, шанування загиблих в період Волинської трагедії, Волинського злочину, не стали заручниками радикалізму, політичних ігор чи поточної кон'юнктури.
Політолог Андрій Шептицький, один із польських учасників форуму, позитивно оцінює його результати. Він каже, що українці і поляки не заперечують фактів, які мали місце на Волині – масового вбивства цивільного населення. Проте, каже він, обидві сторони по-різному інтерпретують цю трагедію.
Одночасно при тих різницях інтерпретації.
Та водночас, попри відмінність в інтерпретації фактів, є переконання, що ці різні підходи є чимось природнім. Важливо, що обидві сторони визнають факти, та, здається, спільно їх інтерпретувати ще довго не будемо. А може, це й взагалі неможливе.
Є то спеціально можливе.
Історик Роман Кабачий, український учасник форуму, наголошує.
Ще, власне, з позитивних вражень те, що шукаємо так насправді можливості недопущення радикалізації у висловленнях як на території України, так і в Польщі навколо цієї події, тому що це повпливає на політичну ситуацію.
У роботі форуму у Варшаві сьогодні взяли участь 30 представників українських та польських наукових і творчих середовищ, політики та експерти з українсько-польських питань. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші, от вам і не падає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стулями упадете.
Свобода сьогодні.
Ад кондиціонам чертам первини вірис м'яз.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
Гудом чу юмняндо чужі анатанегосі агіндеота.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Щоб розвінчати міфи і стереотипи між Сходом і Заходом України, людям потрібно більше спілкуватися, не дивитися політичні шоу і не слухати політиків. А ще організувати поїздки молоді, так вважають мери 10 міст Донеччини, які перебувають на Львівщині. Це друга зустріч голів міст, членів Львівського і Донецького регіональних відділень Асоціації міст. А перша відбулася торік у Донецьку. Про нинішні враження гостей від Західної України почуємо із репортажу Галини Терещук.
Дехто з донецької делегації вперше побачив українські Карпати і був вражений їхньою красою, а ще приємним спілкуванням з горянами. А ще гості з Донеччини розповіли, що їх ніхто у бандерівському Львові, як кажуть східняки, не переслідує за те, що розмовляють російською. Ба більше, вони навіть побували українці і ніхто їх там не захопив. Ми не знаємо історії Західної України, наголосив Юрій Бобров, виконавчий директор Донецького регіонального відділення Асоціації міст України.
Ми відкриваємо ваш край, тому що, знаєте, політики стільки нам вели. І якщо дивитися той телевізор, проблематично дивитися все. Там є конкретні донецькі, здесь є конкретні бендеровці. І це трохи відталкує народи, але коли ти їдеш, і вчора ми були в Карпатах і бачили, все гарно, ніхто не нападає. Пів регіону розмовляє на українській, пів на російській, і тільки один наш прем'єр-міністр говорить на двох язиках одновременно.
Найважливіше спілкування між людьми, такої думки дотримується і мер Дзержинська Володимир Сліпцов. Він пояснив Радіо Свобода, що навчався у російській школі, і йому соромно робити помилки, розмовляючи українською. Але він любить українські пісні, знає на пам'ять вірші українських поетів.
Ми зобов'язані зруйнувати ті відмінності між Сходом та Заходом, тому що практично в країні не працює ідеологія, немає економічної та культурної співпраці. У цій ситуації я вважаю нормальну ініціативу мерів міст. Кожен з нас має більш глибоко вивчити історію України і об'єктивно давати оцінку тим історичним подіям, які сьогодні, на жаль, зустрічаються по-різному і не обґрунтовано.
сьогодні свідчаються по-разному і необосновано.
Щодо стереотипів і міфів між східняками і західняками, то вважає, що це все вигадки бовдурів, ніяких стереотипів між людьми не існує. Це роблять політики, які лише на цьому і спекулюють. Втім, його колега Руслан Требушкін, мер Димитрова, іншої думки і помічає певний страх у людей. Різне уявлення про історію, державу. Львів'яни переконані, що мешканці Донеччини налаштовані проросійські, зневажають українську мову і культуру, зачиняють українські школи. Але представник Донбасу з цим не погоджується.
Питання закриття школи лише тому, що там говорять не такою мовою, такого просто немає. Хіба коли школа не є завантаженою, то ми укрупнюємо школи, реорганізуємо, але не закриваємо. 3-4 роки тому, коли людей насильно заставляли говорити українською, тоді люди обурювалися і навмисно говорили російською. Але коли це роблять не через коліно, то наші діти вже говорять українською.
Щоби донечани і львів'яни частіше бачилися, для початку потрібно організувати транспортне сполучення між Львовом і Донецьком. Мери обох областей пообіцяли домагатися від керівників авіакомпаній і Міністерства транспорту відновлення прямого авіарейсу і запровадження швидкого потяга сполучення Львів-Донецьк-Львів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Один із провідних театрів Лондона наступного місяця присвятить майже тиждень знайомству з сучасною драматургією України, а також Грузії. Royal Court Theatre проводить читання п'єс трьох молодих українських авторів. Цей театр називає себе театром авторів, і там часто ставлять нові п'єси і твори з інших держав. Представники театру спеціально побували у Києві та Львові, і їх цікавили саме п'єси, що відображають реалії сучасного життя в Україні. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин відвідав театр і поспілкувався там із Рорі Маларкі, який перекладав ці п'єси на англійську, і допомагав йому особистий досвід.
Я мешкав у Киргизстані один рік і багато подорожував Росією, Україною. Я знаю російську і трошки українську мову. Це теж допомагає. Але, зрештою, драма і театр виражають те, що ми всі поділяємо незалежно від національності. Коли перекладати почуття і мотивацію шляху героїв, це універсальне. Мені лише треба вибудувати лінгвістичну структуру для найкращої передачі цього англійською мовою.
Попри універсальність людських цінностей, що особливого у п'єсах, які ви перекладали?
Вони дають дивовижну можливість зазирнути у сьогоднішню Україну, що для людей буде дуже цікаво. Крім того, усі три вони мають спільне, неймовірно потужну жінку-героїню у центрі п'єси. Дві п'єси написані жінками і одна чоловіком, і вдвох йдеться про життєвий шлях сильної жінки. А третя п'єса, написана чоловіком, розповідає про групу слабодухих чоловіків, пияків і знову ж таки про жінку, яка є повністю протилежним до них джерелом енергії, що веде цілу п'єсу вперед.
Реалії життя в Україні можуть бути досить складними і навіть депресивними. Чи усі ті п'єси про сумне життя?
Усі три українські п'єси про місто. Село не репрезентоване. Економічні умови у цих п'єсах показані через героїв, які переважно не мають досить грошей, часто залежні від алкоголю. Ці реалії, які можна назвати сумними, але загалом вони через гумор показують, як українці, та й не лише українці, дивляться на життя.
Чи українські погляди відрізняються від універсальних поглядів на деякі питання?
Зовсім ні. В одній з п'єс Оксани Савченко йдеться про людей з кредитною проблемою. Молоді люди придбали квартиру, але не мають грошей, щоб зберегти її. Ви можете сказати, що це специфічна проблема киян, яким будівельні фірми пропонують гроші, щоб виселити людей тощо. Але знову ж таки, і в нашій країні зараз важко отримати позику на придбання житла. У Лондоні важко винаймати житло. Отже, я думаю, що тут українці побачать свої проблеми, а британці побачать свої.
Що, на вашу думку, в українській культурі особливого, на що українцям варто звернути увагу?
Нещодавно я подорожував Карпатами. Мені дуже сподобалася Гуцульщина і культура, і історія, але конкретно я би наголосив на величезній важливості української мови. Як людина, що починала з російської, я не мав жодного уявлення про багатство і красу української поезії та літератури. Але в останні роки мені відкрилися очі. Без жодних намірів братися за політику, я би сказав, що в ситуації України між Європою і Росією я вважаю важливо триматися за мову, бо що таке народ? Це мова.
І так радить Рорі Маларкі, який перекладав українські п'єси на англійську. Лондонський театр Royal Court Theatre присвятить майже тиждень наступного місяця знайомству з сучасною українською драматургією. І на цьому ми ставимо крапку у передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Попереду новини.